Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28 fevral seyshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Rossiya Federatsiyasi prezidentining Tojikistonga tashrifi ortidan mahalliy xalqning asosiy qismi respublikaning Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilishiga umid qilmoqda.
Vietnam Rossiya bo'mo sherik strategiyasi, lekin siyosatmadorlar Rossiya tez-tez tag'ir yoqtimaysan.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Markaziy Osiyo o'lkalari bo'ylab ish safari Qirg'izistonda yakunlandi.
Qirg'iziston bu uyushmaga kirishdan asosiy sabablardan biri o'zini mehnat muhojirlarini himoya qilish edi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Rossiya Federatsiyasi prezidentining Tojikistonga tashrifi ortidan mahalliy xalqning asosiy qismi respublikaning Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilishiga umid qilmoqda. Putinning Dushanbega safarining asosiy maqsadlaridan biri ham shu ekanligi aniq. Oddiy xalqdan farqli ravishda Tojikistonda mahalliy ziyolilar masalaga kengroq yondashishadi va Putinning Tojikistonga tashrifidan katta umid qilmaslik kerak deb fikrlashadi. Tafsilotlar bilan Tojikistondan men, Ravshan Shams, siz azizlarni tanishtiraman. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Putinning Tojikistonga tashrifidan bu yerda oddiy xalq ko'p narsani kutayotgan bo'lsa-da, ziyolilar mamlakatning ustuvor mustaqilligini saqlash kerak deb hisoblashadi. Siyosatshunos Abdujabbor Yo'ldoshev aytadiki, katta og'a davrlari o'tib ketgan milliy mustaqillikni qo'ldan bermaslik lozim.
Vietnam Rossiya bo'mo sherik strategiyasi, lekin siyosatmadorlar Rossiya tez-tez tag'ir yoqtimaysan. Buni Soloy Butkin baro shaxtmoni kesin o'g'un.
Bilaman, Rossiya bizning strategik hamkorimiz, ammo Rossiya siyosatchilari tez-tez o'zgarib turishadi. Mana yillar bo'ldiki, Rog'un GESi qurilishi uchun qanaqa nayranglarni ko'rsatishdi. Davlatimiz arboblariga pand berishdi. Shunday qilishdiki, yordam ko'rsataman deb ko'mak ko'rsatishmadi. Orada O'zbekiston bilan chap qilib qo'yishdi. Qirg'izistonda ham shunday qilishdi. Biz ularga qattiq ishonmasligimiz kerak. Ular bizga endi katta og'a bo'la olmaydi. Bizning strategik sohada ularga qaram bo'lib qolishimiz mumkin emas. Bekorga ham davlatimiz rahbariyati Yevroosiyo iqtisodiy tashkilotiga qo'shilish masalasini chuqur o'rganmayapti. 7 o'lchab bir kesishimiz, milliy manfaatlarimizni himoya etishni bilishimiz zarur, deydi Yo'ldoshev. Farzandlari va turmush o'rtog'i Rossiyada ishlayotgan vrach Barchin Mirhaydarova esa sharoitdan kelib chiqib, Tojikistonning Rossiya bilan ittifoqini ma'qul ko'radi.
Tojikistonda tashrif 90% aholisi shu Rossiya nimasi uchun yashaydi, Rossiyaga borib ishlaydi. Hamma oiladan bitta ikkita odam, ba'zi oilalardan uchtadan to'rttadan odam ketgan. O'shalarni orqasidan mana shu Tojikistonda odamlari yashayapti. Bo'lmasa bitta yashash qiyin-ku,
deydi u. Tojikiston hukumatiga muxolif turgan sobiq tadbirkorning aytishicha, ayrimlarning Rossiya endi Markaziy Osiyo davlatlariga ilgarigidek ta'sir ko'rsata olmaydi degan xulosalari xato.
Россия традиционно имеет очень сильное влияние на Среднюю Азию. Пусть не говорят, что не может Россия это делать с Узбекистаном, с Таджикистаном или с Казахстаном. Я не имею какие отношения, но полностью представить себе не могу. Но насчет Таджикистана и Узбекистана я уверен, что любое слово России там имеет.
Россия eskiden Markaziy Osiyoga juda katta ta'sir o'tkazib kelgan. Tojikiston, O'zbekiston unaqa qila olmaydi, bunaqa qila olmaydi demasinlar. Qozog'istonni-ku men to'la tasavvur qila olmayman buning qanchaligini. Ammo Tojikiston va O'zbekistonga ularning har qanday so'z o'tishiga men aminman. Hali bizga Rossiya ta'siri juda katta, dedi chet elda yashayotgan muxolifatchi. O'zbek olimi Ilhom Yusupov Putin Tojikistonga nisbatan Rossiyadagi hozirgi ahvoldan kelib chiqib ish yuritmoqda dedi.
Bitta bazasi bor. Endi o'rusda nimasi ancha nima bo'lyapti, tanglashyapti. Bazasidan xavotir, bunaqa qo'shni Afg'onistondan xavotir, asosan chetda endi. Endi O'zbekiston nima qilib tura oladi, lekin bu yerdan xof bor ham bu tomonlarda ham sheki ko'proq intilish imkoniyati Tojikistonda da o'rusda hozir. Baza bor. Strategiyski nimalari bor tomonim.
Sizning fikringizcha qanday bu bir amaliy yaxshi narsa berarmikin shu kelib ketishi?
Endi anaqa ittifoqqa qo'shmoqchi bo'ladi ekonomik ittifoqqa, lekin meni fikrim u bugun kunda biz tayyor emasmiz bunga, chunki biz aytaylik boshqa davlatlarga katta narsa chiqaradigan nimamiz yo'qda hali, bazamiz yo'q. Shunday ekan u bugun kunda bizga qarshi ishlaydi. Aytaylik kichkina korxonalar yo'q bo'lib ketishga, ish joyining yo'qolishiga o'z mamlakatimizda imkoniyat yaratiladi nabora.
Demak, Rossiyaning ustunligini yana ustuvor qiladi-da?
Ha, shunday qiladi. U tovar, masalan, oddiy tovar bilan bostirishdi-da. Arzongina beradi, keyin bitta masalan bitta oilani qiynab turgan, bir kichkina qilib ishlab qilib turgan narsalar ham hammasi to'xtaydi qo'yadi.
Dedi Ilhom Yusupov. Mahalliy tojik siyosatshunosi Abdujabbor Yo'ldoshev Rossiyaning mintaqadagi siyosati haqida gapirar ekan, o'lkada qo'shni mamlakatlar orasidagi munosabatlarning iliqlashuvidan ruslar manfaatdor emas deb hisoblaydi.
Rossiya hech vaqt nimayoqadiki, Tojikiston va O'zbekiston masalan muomala xurdoshda bo'lsa. Bora hamin O'zbekiston manfaatdor hastki Tojikistonro dastgiri kunat.
Rossiya hech qachon istamaydiki Tojikiston O'zbekiston bilan yaxshi munosabat o'rnatsa. Shuning uchun O'zbekiston ham Tojikistonni qo'llashni istaydiki, Tojikiston mustaqil siyosat yurgizsa. Hozir haqiqatdan ham Tojikiston mustaqil siyosat olib bormoqda. Agar qudratli davlatlar masalan biror bir bosim o'tkazsalar, mumkinki qo'shnilar yaxshi bo'la olmasalar. Shuning uchun ham O'zbekiston Tojikiston bilan aloqalarni mustahkamlashdan manfaat, shunga ham ba'zilar Putinning Dushanbega safari ortidan oradagi ixtiloflar qayta tug'ilmasa edi deb hadiksirab turishibdi. Hammasini esa biz keyinroq anglab olamiz, deydi Abdujabbor Yo'ldoshev. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Markaziy Osiyo o'lkalari bo'ylab ish safari Qirg'izistonda yakunlandi. Bishkekda ikki o'lka aloqalarining istiqbollari va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Bishkek Moskvaning mintaqadagi eng yaqin ittifoqdoshlaridan biri hisoblanib, ikki mamlakat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tarkibida ham hamkorlik qilib keladi. Qirg'izistonda ko'p tarmoqli Rossiya harbiy bazasi mavjud. Ayni paytda rasmiy Bishkek Moskvaning ashaddiy tanqidchilari bo'lmish g'arb o'lkalari bilan ham aloqalarini faollashtirmoqda. Qirg'iziston-Rossiya munosabatlarining bugungi ahvoli va istiqbollari qanday? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy arboblarning fikrlarini o'rgandim. Siyosatshunos Mahmudjon Qozoqboyev Rossiya rahbarining Qirg'izistonga ish safari to'planib qolgan dolzarb masalalarni hal qilishga xizmat qiladi deb o'ylaydi.
Bugungi kunda Rossiya bilan katta bir proyektlar Yevroziya bilan bog'liq bo'lib turibdi. Qirg'iziston bu uyushmaga kirishdan asosiy sabablardan biri o'zini mehnat muhojirlarini himoya qilish edi. Kuni kechagi Moskva merining qilgan bayonotida qirg'izistonlik migrantlar bu bizning bosh og'rimiz degan gap anchalar bizning qirg'iz tarafni noroziligiga sababchi bo'ldi. Menimcha mana shu masala muhokama etilsa kerak degan bir fikrdaman. Bu yerda hozir Rossiyaning harbiy bazasi bor. Umuman bu bazani bu yerda turishi Markaziy Osiyodagi xavfsizlikni ta'minlash borasida qanchalik rol o'ynashi hammaga ochiq narsa degan fikrdaman.
Bu yil o'sha Rossiyaning Qirg'izistondagi 4-5 ta harbiy obyektlari bir bazaga birlashtirildi. Obyedinyennaya Rossiyskaya baza deyiladi. Bu haligi Maylisoydagi seysmik stansiya, ko'ldagi dengiz astaxalarini sinov markazi va hokazo va hokazo. Rossiyani Qirg'izistonda anchagina ham harbiy ham iqtisodiy manfaatlari bor. Ayni paytda Qirg'izistonning ham Rossiyada manfaatlari anchagina bor. Bu birinchi navbatda siz aytganingizdek mehnat muhojirati. Mana rasmiy ma'lumotlarga ko'ra $1 milliard o'tkazildi qirg'izistonlik muhojirlar o'z mamlakatiga deyilyapti. Demak, ikki mamlakatning o'zaro iqtisodiy, harbiy, siyosiy manfaatlarida ko'p uyg'unlik mavjud.
Albatta. Bundan keyingi masala bu bizning respublikamiz Shanghai tashkiloti bo'yicha Rossiya bilan Xitoy bir bo'lgani bilan baribir bu yerga o'zini ta'siri o'tkazish bo'yicha Xitoyni ta'siriga ham qarshi bo'lishi mumkin.
Qirg'izistonga boshqa mamlakatlar, mana Xitoy va hokazo yirik mamlakatlar kirib kelayotgan albatta Rossiyaning manfaatlariga uncha javob bermasligi mumkin. Lekin Rossiya hozir o'zining shu imkoniyatlarini Qirg'izistonda Markaziy Osiyoda uncha amalga oshira olmayapti degan fikrlar ham mavjudda.
Rossiya bugungi kunda qo'lidan kelgancha harakat qilyapti. Masalan, Qirg'iz-Rossiya hamkorlik rivojlanish fondi jamg'armasi bo'yicha ish olinib ketilyapti. Bu ish tajribasini bugungi kunda Xitoy ham qo'llamoqchi bo'lib turib, Xitoy Qirg'iz rivojlanish jamg'armasini tuzishga harakat qilyapti. Buni Rossiyani o'sha olib borayotgan ishidan shundoqlab ular andaza ko'chirib olyapti. Endi albatta Rossiya bilan Qirg'izistonning o'rtasiga sovuqchilik tushishiga GESlar qurilishi bo'yicha masala ancha orqaga tortib qo'ydi.
Shu Rossiya kiritayotgan, umuman chet o'lkada kiritayotgan yirik sarmoyalarning qanday foydalanishi asosiy masala bo'lib turibdi-da Qirg'izistonda. Ayniqsa Rossiya kiritayotgan ulkan mablag'lar samarali ishlatilmayapti degan tanqidiy fikrlar Rossiya tomonida ham yangrab turadi, Qirg'iziston tarafida ham yangrab turadi-da.
Bu masala ham yechilishi mumkin. Rossiya bu yerga o'zining sarmoyalarini jalb qilgandan keyin albatta u sarmoyalar qayerga ketishi va ular o'zini o'sha yerda tasavvurga qilingan yoki rejalashtirilgan qandaydir bir natijalarni berish uchun albatta bu ishlarni ustida kim bo'ladi, bu narsalarni taqdiri qanday bo'ladi, bu Rossiya uchun juda ham qiziq va jiddiy o'ylantiradigan narsa bo'lishi mumkin.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev yaqinda G'arbga borib keldi ish safari bilan. Va u yerda juda iliq kutib olindi. Yevropa Qirg'izistonga kattagina mablag' bermoqchi bo'lyapti, ajratyapti. Shu safarning prezident Putinning Markaziy Osiyoga, jumladan Qirg'izistonga safari arafasida yuz bergani tasodifmi yoki bo'lmasa bu ham o'ziga yarasha bir ishora deb o'ylaysizmi?
Bunday safarlarni tashkil qilish holda yoki undan ham ko'proq vaqt belgilanishi mumkin. Bu tasodifga o'xshagan narsa bo'lishi ham mumkin. Lekin bugungi kunda Putinni bu yoqqa kelib ketishiga Qirg'izistonni yangi rahbarini tayinlab ketadi yo kimgadir ko'rsatib ketadi degan narsalar to'g'risida gap juda ham avjalyapti va bu haqda Brusselda ham gap bo'lgani va Atambayev buni faqatgina Qirg'iziston xalqi saylov yo'li bilan hal qiladi deb aytib keldi.
Rossiya va Qirg'iziston o'rtasida hamkorlikni yanada kuchaytirish uchun iqtisodiy jihatdan bo'ladimi, boshqa sohalarda bo'ladimi? Har ikki tomonning qanday rezervlari bor, qanday imkoniyatlari bor?
Aynan Rossiya bu yerda o'zini siyosatini o'zgartiradiganga o'xshaydi. Chunki hozirgi mana Trampni saylanib qolishi, Amerikaning siyosatini bir muncha bo'lsa-da Rossiya tomonga qandaydir o'zgartiradi, ijobiy tomonga degan fikrlar bugungi kunda anchayla xom fikrga aylanib qolgandan keyin endi bu Markaziy Osiyodagi o'zini vaznini saqlab qolishga harakat qilayotgani aniq. Menimcha bu narsalarga ham o'zgarish kiritiladi, qandaydir bir choralar ko'riladi, qandaydir bir boshqacha bir yo'nalishdagi bir loyihalar o'rtaga tashlansa kerak.
Bishkeklik jamoat arbobi Baxtiyor Fattohov gapiradi.
Men shu siyosatga aralashganimdan beri har doim shu SSR territoriyasida yashagan davlatlarni hammasi shu iqtisodiy birlikda qandaydir bir kelajakda ham yaxshi baylanishlar bo'lsin. Nimaga bizni umumiy tariximiz bor. Bizi davlatlarimizni hammasiga har tomonlama foydalik degan siyosatni o'tkazib yurgan kishiman. Mana hozir mana Yevroaziya iqtisodiy birlikning to'g'risida aytib ketdik. Umumiy strategiyalik yutuqqa ega bo'ldik biz. Bugungi qiyinchiliklardan qo'rqib bu yomon ekan deyish noto'g'ri. Umuman hisobga olganda biz yaxshigina ekonomikamizni rivojlantirsak bizga katta ko'lam bozor bo'ladi-ku.
Ya'ni Rossiya katta bozor demoqchisiz.
O'zimizni o'rnimizni topish Qirg'iziston uchun eng katta yutug'imiz ekologiyali toza dunyo odamlari havas qilib iste'mol qiladigan mahsulotlar tayyorlashimiz kerak. Biz masalan Qirg'izistondagi tabiatni, ekologiyani yaxshiligini ko'rsatib, shu mahsulotlarimizning sifatini yaxshilab reklama qilib, dunyoga nimaga kirib borishimiz kerak?
Ayrim siyosiy arboblar ham Qirg'iziston Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirgandan qoniqmaslik bildirayotgan odamlar bor. Qanday muammolar bor? Mana qanday muammolarni yengish kerak?
Hukumat tomonidan yaxshi tayyorgarlik ko'rilmaganlik sababdan ozgina qiyinchiliklar paydo bo'ldi. Lekin eng asosiysi, Rossiya bu katta bozor. Bizi ishchilarimiz, haligi migrantlarimiz yaxshi kundan ketishmayapti-ku. Ana shu yerlarga borib ishlashyapti, rizq topishyapti, Qirg'izistonning ekonomikasini boyitishyapti. Eng asosiysi, Rossiya bizi strategik sherikdoshimiz. Bu davlatni biz bilan bir bozor iqtisodiyotini haligi chegaralari birligi bu bizga katta boylik. Bundan faqat to'g'ri foydalanish kerak.
Xalqlar o'rtasida ayniqsa Rossiyaga bo'lgan, Rossiya bilan hamkorlikka bo'lgan ishonch va intilish juda ham kuchli. Ayni paytda o'rtada tushunmovchiliklar, shunaqa noroziliklar bo'lib turadiki, shu Rossiya va'dalaridan chiqmadi, Qirg'izistonga nisbatan masalan, GES qo'yishda bo'yniga olib shuni ishga oxirga yetkazmadi. Iqtisodiy loyihalar kam Qirg'izistonda, mana Xitoy ko'p iqtisodiy loyihalar olib bormayotgan paytda Rossiya faqat pul berib qo'yib cheklanyapti deydi. Endi shu Qirg'iziston Rossiya aloqalarining qaysi sohalari, qaysi yo'nalishlarida shu istiqbol katta deb o'ylaysiz va o'shani rivojlantirish kerak, taraqqiy ettirish kerak?
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi anjumanida huquqiy masalalar ko'rib chiqilmoqda. Tashkilotning inson huquqlari bo'yicha bosh rasmiysi Ziyod Raad al-Husayn deydiki, siyosat aslida erkinlik va adolatga asoslanishi kerak. Lekin bugun buning aksi deydi u. Ya'ni huquq bugun siyosat qurboni.
To those political actors who, as in the days of the League, threaten the multilateral system or intend to withdraw from parts of it. The sirens of
uzviy huquqlar paymol etilaversa, global tinchlikka tahdid oshaveradi. Jahon rahbarlari buni tushunib yetishi zarur deydi Husayn. Aks holda beqarorlik kengayadi. Ikkinchi jahon urushidan beri xalqaro maydonda qonun ustuvorligi, erkinlik, adolat va inson huquqlariga e'tibor oshdi deya so'zladi BMT rasmiysi Jenevada o'tgan majlisda. Biroq ko'plab rahbarlar bugun o'z siyosiy kelajagini ta'minlash maqsadida huquqni muntazam ravishda buzishni odat qilgan. O'z mamlakatdagi qonunlar, shuningdek xalqaro normalarni oyoq osti qilish shu qadar keng tarqalgan holatki, bu borada aksariyatda hech kim javob bermaydi. Jamoatchilik, fuqarolar, erkinlik tarafdorlari tabiiyki norozi. Adolat talabi so'nmaydi. Mutasaddilar esa xalq dardiga bosh og'riq sifatida qarab, tanqidiy ovozlarni o'chirishga urinadi. Odamlarga erkinlik kerak emas deb o'ylash dahshatli holatlarga yetaklaydi. Huquq bebaho ne'mat, uni ardoqlash har bir fuqaroning burchi deydi BMT rasmiysi. Bosh kotib Antonio Guterres nazarida huquq buzarlik keng tarqalgan kasallik. Huquqni buzish eng razil harakat, lekin bugun bunday uyalmay qolishgan deydi u. aksincha huquq buzarlik siyosatga aylandi deya qayd etadi Guterres.
We are increasingly seeing the perverse phenomenon of populism and extremism feeding off each other in a frenzy of growing racism.
Populizm, ekstremizm, irqchilik, xenofobiya, antisemitizm, islamofobiya, taqatsizlik, har tomonlama kamsitish hollari, odamlarni etnik kelib chiqishi, jinsi va diniga qarab ajratish har bir jamiyatda tobora keng qulat yozayotgan muammo deya ta'riflaydi u. BMT aslida mana shunday illatlarni bartaraf etish uchun tuzilgan organ. Unga a'zo har bir davlat erkinlik, huquq va adolatni hamma narsadan ustun qo'yishi lozim. Birlashgan Millatlar tashkiloti rasmiylari Jenevadagi majlisda so'zlar ekan, mamlakatlarni o'z fuqarolarini e'zozlab, qonun ustuvorligini ta'minlashga undadi. Xalqaro majburiyatlarni unutmang deya eslatadi ular. Javdat Sayhon, Washington.
Prezident Donald Trump Oq uyga kelishi bilan immigratsiya, sog'liqni saqlash kabi bir qator sohalarda o'zgarishlarni amalga oshirish fikrida qat'iy ekanini aytdi. Ammo uning muvaffaqiyat qozonishida shtat rahbarlarining yordami muhim ahamiyatga ega. Washingtonda o'tgan gubernatorlarning yillik anjumanida prezident Trump ularning fikrini o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
What I want to say to each one of you is the door is open in the West Wing to America's governors.
Shahar va shtatlar yuzlashib turgan qator masalalar bo'yicha Oq uy gubernatorlar bilan yaqindan ishlashga va'da berdi. Immigratsiya masalasida yetakchilar muammoning yechimi oson emasligini tan oldi.
It's not just a matter of building fences and walls.
Bu chegaralarga faqat devor va to'siq qurish bilan hal bo'lmaydi. Odamlar qanday kiradi, qanday chiqadi? Bu yerda turish, ish vizasini olish kabi masalalar bor deydi Utah gubernatori Gary Herbert.
We all want to keep our communities safe.
Hammamiz mahallalarimiz xavfsiz bo'lishini xohlaymiz, lekin qonunni buzib fuqarolik huquqlarini poymol qila olmaymiz. Bu narsa odamlarni yashirinishga, huquq-tartibot organlari bilan ishlashdan bosh tortishga majburlaydi, deydi Virginia gubernatori Terry McAuliffe. Sog'liqni saqlashga oid qonunni o'zgartirish ham ayrim shtatlarda xarajatlarni oshirib yuborishi mumkin. Gubernator sifatida xohishimiz shuki, bemorlar manfaatiga xizmat qiladigan hamyonbob va hammaga ochiq tibbiy xizmat bo'lsin, deydi Arkanzas gubernatori Asa Hutchinson. Prezident Trump bu masalada fikridan qaytgani yo'q. Obamacare ko'plab muammolarni keltirib chiqarganini bilasiz. Biz uni bekor qilamiz va yangilaymiz, deydi u. Shtat rahbarlari boshqa mavzularda ham fikr almashdi.
With 50 states, 5 territories in the District of Columbia, you have a lot of opportunity.
50 ta shtat, 5 hudud va poytaxt Washingtonda ko'plab tajriba va ilg'or loyihalar bor. Ularni boshqalar bilan baham ko'rasiz. Qanday siyosat ko'zlangan maqsadga olib borishi haqida bir-birimizdan o'rganamiz, deydi gubernatorlar milliy assotsiatsiyasi rahbari Scott Peterson. Washingtondagi anjuman Oq uy, Kongress hamda shtat yetakchilari orasida umumiy qarashlarni shakllantirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Yaqinda ta'tildan qaytgan Kongress a'zolari o'z shtatlarida fuqarolar arzi va g'azabi bilan yuzlashdi. Tibbiy sug'urta tizimida kutilayotgan o'zgarishlar hamda immigratsiya bobida qilingan qarorlarni prezident tushuntirsin bizga deya talab qilmoqda ular. Arizona shtatidagi manzaraga nazar tashlasak. Ular o'zlarini bo'linmas deb ataydi. Respublikachi senatorlar Jeff Flake va Jon McCainning idorasi qarshisida namoyish. Inauguratsiyadan beri har seshanba Trampga qarshilik kuni o'tkazilmoqda.
Qonunchilar Trampga eslatib qo'ysin. U ijrochi direktor emas, AQSh prezidenti axir, deydi Mike Johnson.
The legislature needs to hold Trump accountable, remind him that he's not the CEO of the United States.
Respublikachi senatorlar fuqarolar bilan yuzma-yuz muloqotlarni bekor qilar ekan, namoyishchilar ularning idoralariga kirib boradi.
These belong to all the people that were here that had to leave or that couldn't.
Bo'linmas harakati a'zolari sug'urta Rossiyaning Amerikadagi saylovlarga aralashuvi haqidagi savollarini qog'ozga tushirib qoldiradi. Demokrat faollardan tashkil topgan yangi harakat 2010-yilda prezident Barak Obamaning siyosatiga qarshi chiqqan choychilar harakatini eslatadi. Choychilar respublikachilarni Kongressda ko'pchilikka aylantirgan kuch edi. Arizona singari Donald Trampga ovoz bergan shtatlarda qonunchilar prezidentga qarshi chiqishi gumon. Lekin vakillarimiz bizga quloq tutishga majbur, deydi faollar. AQShning ko'plab shaharlarida hozir ana shunday manzara. Fuqarolar bilan o'tayotgan yig'inlarda har safar janjal. 200 dan ziyod respublikachi senator va kongressmenlar saylovchilar bilan yuzma-yuz muloqotlarni bekor qilgan. Arizonaning konservativ mahallalarida Tramp tarafdorlari ham namoyishga chiqdi. Terri Kurtin shulardan biri.
This has nothing to do with that. This is just more attack Trump, attack Trump.
Choychilarning maqsadi Respublikachilar partiyasini isloq qilish edi. Bular esa nuqul Trampni tanqid qilish bilan ovora, deydi u. Demokrat faol Dev Kovardga ko'ra, bo'linmas harakati butun mamlakat bo'ylab o'z safini kengaytiraveradi.
I don't think they're going to put up with it too much longer. And so I don't think he or the other Republicans in this
rahbarlar bizning talablarimizga ko'z yuma olmaydi. Trump siyosatidan norozilik kuchli. Buni qonunchilarga har kuni eslatamiz, deydi u. Oq uy namoyishlar va chiqishlar bilan hisoblashmoqchi emas, ularni liberal guruhlar ataylab uyushtirmoqda, deydi prezident. Donald Trump bugun Kongressning har ikki palatasi oldida nutq so'zlaydi. Davlatning bugungi ahvoli haqida hisobot berish prezidentlar uchun azaliy an'ana. Biz albatta Kongressdagi chiqishni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda batafsil yoritamiz. Kuzatib boring. Washingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamro.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
At the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.